Mirëdita dëgjues të dashur, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi. Në vazhdim sjell te ju lajmet më të fundit, si dhe materialet e tjera të përgatitura nga kolegët tanë. Por fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Haga liron Vojislav Šešelin nga të gjitha akuzat. Ekspertët nuk kanë gjetur shkelje në demarkacionin me Malin e Zi, opozita kundërshton këtë vlerësim. Në Washington sot nis samiti për siguri bërthamore. Për këto dhe të tjera në ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tribunali ndërkombëtar i Hagës ka liruar liderin e Partisë Radikale Serbe Vojislav Šešelj nga të gjitha akuzat e ngritura kundër tij. Šešelji është njeri i lirë, ai nuk është fajtor, ka thënë gjykata. Šešelji përballej me 3 akuza për krime kundër njerëzimit dhe 6 akuza për krime lufte për nxitje të spastrimit etnik në Bosnjë, Kroaci dhe në provincën serbe të Vojvodinës. Hetuesit thonë se ai ka ndihmuar njësitë paramilitare serbe në realizimin e qëllimit të tij për krijimin e një Serbie të madhe të pastër etnikisht nga shteti në shturje i Jugosllavisë. Ato njësi paramilitare larguan me 10 ramira musliman dhe kroat nga shtëpitë tyre. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë ka mirëpritur përfundimin e komisionit ad hoc ndërkombëtar në lidhje me procesin e përcaktimit të kufirit me Malin e Zi, duke e cilësuar atë se qartazi kënaq normat ndërkombëtare. Ne jemi të pajtimit me ftesën e Komisionit Drejtuar Republikës së Kosovës dhe asaj të Malit të Zi për të ndërmarr hapa në përmirësimin e menaxhimit të kufirit dhe thellimit të bashkëpunimit, thuhet në deklaratën e ambasadës amerikane në Prishtinë. Shpresojmë se palët do t'i rishikojnë me kujdes të gjeturat në raport dhe do t'i kthejmë punës së rëndësishme që kanë për ta çuar Kosovën përpara në rrugën e saj drejt institucioneve euroatlantike, përfundon deklarata. Kërcënimi bërthamor që paraqet Korea e Veriut, si dhe mundësit që kanë ekstremistët e shtetit islamik për të pasur armë bërthamore, pritet të jenë temat kryesore të diskutimit në samitin për siguri bërthamore që pritet të nisë sot në Washington. Ky është samiti i katërt i kësaj fushe që kur presidenti amerikan Barack Obama paraqiti mospërhapje në armëve bërthamore si pjesë kyçe të agjendës së politikës së jashtme në vitin 2009. Më shumë se 50 lider të shteteve dhe qeverive, si dhe përfaqësues të organizatave ndërkombëtare, do të marrin pjesë në këtë summit. Në summit do të vërehet mungesa e Rusisë pasi marrëdhëniet e saj me Perëndimin janë ftohur kryesisht për shkak të çështjes së Ukrainës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekspertët e ekipit ndërkombëtar të angazhuar nga presidentja në largim e vendit Atifete Yahyaga nuk kanë gjetur shkelje në demarkacionin me Malin e Zi. Pas këtij lajmi ka reaguar qeveria e Kosovës, e cila e ka përshëndetur vendimin. Në anën tjetër, opozita kosovare ka shprehur skepticizmin dhe kundërshtimin e saj ndaj këtij vendimi. Holsi sjell materialin në vazhdim. Ekipi i ekspertëve ndërkombëtar i emëruar nga presidentja e Kosovës Atifete Yahyaga nuk ka gjetur shkelje në marrëveshjen për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Kështu është thënë në konferencën e përbashkët që presidentja Yahyaga ka mbajtur me 3 përfaqësuesit ndërkombëtar.
Nga aspekti ligjor dhe teknik, ekspertët ndërkombëtar nuk kanë gjetur shkelje në procesin e demarkacionit mes Kosovës dhe Malit të Zi. Dhe kanë vlerësuar që nga ky pikvështrim, procesi u është përmbajtur standardeve ndërkombëtare. Dua të nënvizoj që raporti ekspertëve përbën një vlerësim të pavarur në përputhje me mandatin e ekspertëve dhe të komisionit që të sigurojmë një vlerësim shtesë për procesin e demarkacionit.
Mëtutje Yahyaga ka thënë se komisioni ka vlerësuar se ky proces i demarkacionit është dashur të jetë më transparent, përfshirë edhe familiarizimin e publikut me hartat dhe gjetjet geodezike. Sipas saj, komisioni ka biseduar me një spektër të gjerë ekspertësh, qytetarësh e politikanësh. Në fund, presidentja Yahyaga i ka ftuar të gjitha partitë politike dhe subjektet relevante ta respektojnë punën e këtij ekipi ad hoc. Ndërkohë, tri partitë opozitare në Kosovë, lëvizjave mbretëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë shprehur skepticizmin dhe kundërshtimin e tyre ndaj rezultateve që ka prezentuar Komisioni Ndërkombëtar për Demarkacionin me Malin e Zi. Një komision që nuk përmban ekspert vendor dhe që ka metodë të njëjtë me komisionin e kaluar, nuk kishte se si të sillte rezultate të ndryshme nga ai, thuhet në reagimin e përbashkët të opozitës. Sipas opozitës, të gjeturat e këtij ekipi ndërkombëtar janë vlerësime që janë bërë për nevojat e presidentes dhe si të tilla nuk mund të kenë reflektim në domosdoshmërinë e korrigjimit të kufirit me Malin e Zi. Kufit e Kosovës mund t'i caktoj vetëm një komision kredibil shtetror i Kosovës, i cili mund të ketë edhe ekspert ndërkombëtar që do të shfrytëzoj dokumenta valide, metodologji adapte të punës dhe të dhëna shkencore, por kurse si një grup prej tre personave prej të cilve vetëm njëri është ekspert i fushës, kurse dy të tjerë janë diplomat, thuhet në reagim. Kosova nuk ka territore për të falur dhe tërsinë e saj territoriale do ta mbrojmë pavarësisht vendimeve të tilla, vijon ndër të tjera reagimi i opozitës. Ndërkohë pas kumtimit të konkluzioneve nga ekipin ndërkombëtar i ekspertëve ka reaguar edhe qeveria e Kosovës. Jemi të kënaqur me faktin se ekspertët e këtij komisioni nuk kanë gjetur shkelje në demarkacion, kështu që ky komision rikonfirmon atë që është konfirmuar edhe më herët me shënimin e vijës kufitare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe asaj të Malit të Zi, se Kosova nuk ka humbur e as nuk ka falur tokë, thuhet në reagimin e qeverisë. Qeveria përshëndet gjithashtu gjetjet e Komisionit për Demarkacion, sepse ato, duke qenë edhe në përputhje me përfundimet e mëhershme të Departamentit Amerikan të Shtetit, heqin të gjitha dilemat rreth kësaj çështjeje, thuhet ndër të tjera në reagimin e qeverisë. Me hyrjen në fuqi të marrëveshjes për ekstradim të nënshkruar ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, autoritetet kosovare do t'i dorëzojnë disa shqiptarë që dyshohet se kanë kryer vepra të rrezikshme dhe që kërkohen nga FBI. Radio Evropa e Lirë ka mësuar se deri më tash janë tre persona që jetojnë në Kosovë e të cilët duhet të ekstradohen në SBA. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Në Kosovë ka persona të cilët kërkohen në Byron Federale të Hetimeve FBI në Washington dhe të cilët dyshohet se mund të paraqesin rrezik për rendin dhe sigurinë e qytetarëve. Radio Evropa e Lirë ka mësuar se deri më tash janë tre persona që jetojnë në Kosovë e të cilët duhet të ekstradohen me hyrjen e fuqi të marrëveshjes për ekstradim. Kosova dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të martën kanë nënshkruar marrëveshjen për ekstradim. Marrëveshja sipas presidentes e Kosovës Atifete Ahjaga garanton që kriminalët do të vijnë para drejtësisë. Ndërkaq ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delawi, po ashtu nënshkrues i kësaj marrëveshje ka cilësuar atë si një nga ngjarjet historike, duke thënë se Kosova dhe SBA zotohen se nuk do të bëhen streh për kriminalët. Në Ministrinë e Drejtësisë kanë shpjeguar se procedurat për ekstradim nisin me arrestimin e personave të kërkuar dhe më pastaj dorëzohen kërkesat për ekstradim dhe e njëjta shqyrtohet nga organet gjyqësore lidhur me ekstradimin e personit ose jo. Ismet Saliu, profesori së drejtës penale ndërkombëtare, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se marrëveshjet për ekstradim dhe bashkëpunim juridik mes shteteve janë shumë të rëndësishme.
Me këtë marrëveshje obligohet edhe Kosova, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të bashkëpunojnë në këto çështje.
Si pas profesorit Saliu, dhe pse ka parime në kushtetutën e Kosovës që shtetasit e saj nëse bëhet fjalë për kryerjen e ndonjë vepre penale në një shtet nuk dorëzohet të autoritetet ati shteti, ku është kryer vepra me marrëveshjet ndërkombëtare mund të ketë përjashtime.
Në rastin kur ndonjë shtetasi i Kosovës kërkohet për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në këtë rast gjykata e trajton atë kërkesë dhe nëse plëson kushtet, atë kërkesë ja delegon Ministrisë Drejtësisë, së që Ministri i Drejtësisë është organ shtetëror i cili vendos definitivisht se a do të dorëzohet apo jo. Kjo është një sistem i përzirë administrativ i ekstradimit të një personit në që ka kryer vepër penale në shtetin tjetër.
Juristi nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftari, thotë se për hyrjen e fuqi të marrëveshjes së nënshkruar mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duhet të kalojnë disa procedura, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të ardhur deri te fillimi i zbatimit të saj.
Po praktikave në shtete të ndryshme që ka lidhë Amerika, atë shihet domethënë që Senati apo këtë komisionit i merr së poku avërsisht 1 vjet deri sot ajo pëlqimin dhe sot vlerësoj është pajtim me ligjin e mbrojtshëm. Momentin që ia pëlqimin e mbrojtshëm atë presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës e ratifikon këtë marrëveshje dhe pastaj instrumentin e ratifikimit e dërgon Kosovës, në momentin që bëhet shkëmbimi këtyre shkretave se marrëveshja fuqi dhe mund zbatohet në praktikë.
Në Byron Federale të Hetimeve në Washington figurojnë emrat edhe të shqiptarëve të cilët janë në kërkim. Ndryshe Byroja Federale e Hetimeve dhe Ministria e Punëve të Brendshme në muajin e kaluar kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi që ka për qëllim fuqizimin e bashkëpunimit midis Republikës së Kosovës dhe SBA-ve në fushën e forenzikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Institucionet e Kosovës shprehen të përkushtuara për gjetjen e mundësive për punësim për të rinjtë kosovarë në vendet evropiane dhe më gjerë. Marrëveshjet për punësim të arritura deri më tani me disa shtete, zyrtarët thonë se janë drejt finalizimit. Dëgjojmë raportin e Luljeta Krasniqit.
Brenda 3 muajve mbi 1200 qytetarë të Kosovës kanë aplikuar për punë sezonale vetëm në shtetin e Gjermanisë, bëjnë të ditur përfaqësues të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale në qeverinë e Kosovës. Gjermania në fund të vitit të kaluar pati shpallur Kosovën vend të sigurt të origjinës, ku edhe kishte ndryshuar kushtet dhe kriteret për punësim të përkohshëm të qytetarëve të Kosovës. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Arbana Brashi, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se njëra nga marrëveshjet më të rëndësishme në kuadër të punësimit sezonal është arritur me shtetin e Gjermanisë.
Suksesi më i madh ka të bëjë me shtetin Gjerman, realisht aty kanë qenë edhe synimet tona edhe orientimet tona. Tani si proces po rjedh mirë, realisht pasi që ne kemi marrë një kvotë, një plotësim ndryshim të ligjit të punës në Gjermani, ku lejon punëkërkuesit tonë të aplikojnë në vende të lira të punës në Gjermani me kushte specifike. Thënat e fundit që kemi marrë rregojnë se për viza pune vetëm në Gjermani nga janari kanë aplikuar mbi 1200 punëkërkues nga Kosova.
Sipas marrëveshjes që Kosova ka arritur me Gjermaninë, ka bërë të ditur Abrashi, deri në vitin 2020 do të punsoj për punë sezonale 5.000 punëkërkues nga Kosova. Kosova, e cila ka filluar lobimin me shtetet evropiane dhe më gjerë qysh nga viti i kaluar, sipas ministrit Abrashi, ka arritur të vë kontakte për punësim sezonale dhe me shtetet tjera, si që është Finlanda dhe shteti i Maltës. Derisa një numër i punëkërkuesve nga Kosova ka filluar të pajiset me viza pune për Emiratet e Bashkuara Arabe në fushën e hotelierisë, turizmi, transporti dhe shërbimeve tjera. Punësimi sezonal në vendet e ndryshme të Bashkimit Evropian vazhdimisht është konsideruar projekti nevojshëm për qytetarët e Kosovës, ku papunësia është mbi 35%. Arjan Sulejmani, një qytetar nga Prishtina, thotë të jeti pa punë tani sa vite. Ai thotë se nuk ka arritur të gjejë punë profesionin e tij, por që si punë sezonale diku në vendet e Bashkimit Evropian, thotë se do të kishte punuar nëse do t'i ofrojë mundësia.
Si bën ai marrëveshje shamo Kosova që i kanë bërë përpara të kalojnë vitet 80 me punësim sezonal, do të shkojmë.
Interesim për të punuar punë sezonale jashtë Kosovës kanë edhe studentët. Berati, cili studion në Universitetin e Prishtinës, thotë se do të kishte pasur dëshirë të punonte punë sezonale në profesionin e tij, por që do të kishte pranuar të punonte edhe punë tjera.
Kisha shku me punu nëse i shkon diçka në lidhje me profesion, po kish bëu diçka më se punë sezonale, si zakonisht punojnë tretë, kamarera, diçka punë që është më afat shkurt domoshta. Punë sezonale si çdo tri që kish dashur me punu, kisha punu edhe
në Kosovë. Sipas të dhënave zyrtare, mbi 25.000 të papun brenda një viti hyjnë në tregun e punës, ndërka që rreth 300.000 të papun janë të regjistruar në zyrat e punësimit në mbar Kosovën. Mirë po, ky numër mund të jetë edhe më i lartë, sepse jo të gjithë të papunët regjistrohen në zyrat e punësimit. Në vit, tregu i punës në Kosovë absorbon jo më shumë se 4.000 punëtor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kaq kishim për këtë edicion. Për më shumë lajme e materiale, ju mund ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Këto materiale ju i gjeni edhe në platforma tona në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Ju ftoj të ndiqni edhe emisionet e orës 16:21. Unë ju përshëndes nga Praga, miru dëgjofshim.